ሰላም ከመይ ተምስዩ ኣብ ዙርያ ዓለም ትርከቡ ሰማዕትና ካብ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደበሩ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሎሚ ዓርቢ ቅሒ ፅልሚ ተዳልዩ ኣሎ ካብ ኣስመራን መቐለን ክንሰምዕ ኢና። ቅድሚኡ ግን ንዕለት ፕረዚደንት ኦባማ ናብ ኬንያን ኢትዮጵያን ዝምልከት እውን ክነቕርብ ኢና። ርእቶኹም ተዳልዩ ኣሎ መወዳእታ። ሕጂ ዕለታዊ ዜና ካብ ምንያ ኣፍወርቂ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንናይ ክልተ መዓልትታት ዑደት ኬንያ ኣትዮም። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ጉዳያት ንግድን ፀጥታን ክዘራረቡ እዮም። ኬንያውያን ንዑደት ኦባማ ክጥቀምሉ ተስፋ ኣለዎም። ዝተፈላለዩ ወኪላትና ንዝለኣኽቦ ገብረ ገብረ መድህን ፀሚቑ ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣዝዩ ስጡም ሓለዋ ፀጥታ ኣብ ዝተገብረሉ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣማስዮም ኣብ ኬንያ ኣትዮም ኣለዉ። ሓይልታት ፀጥታ ንዋና ከተማ ናይሮቢ ክሕልውን ጎደናታት ድማ ተዓፂኦምን ይረኣዩ። እታ ዋና ከተማ ንኦባማ ንምቕባል ንጎደናታት ናይሮቢ ንምፅብባቅ ብዙሕ ገንዘብ ኣውፅእ ኣላ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ፅባሕ ቀዳም ንዓለም ለኸ ጉባኤ መራሕቲ ፈጠራ ንግዲ መደረ ከስምዑ እዮም። ኦባማ ኣብቲ ሃገር ዑደት ምክያዶም እውን ፍሉይ ኣገዳስነት ኣለዎ። ምዕራባዊ ኬንያ ወላዲ ኣቦኦም ንፕሬዚዳንት ኦባማ ዝተወልድሉን ዝተቐብሩሉን ከባቢ እዩ። ኦባማ ኣባል ሰነተር እናሃለዉ ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ኬንያ ተጓዒዞም ነይሮም። ከም ፕሬዚዳንት ግን እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ
ፕሬዚደንት ኦባማ ኢዝ ኖት ጃስት ኤኒ ኣዘር ኣሜሪካን ፕሬዚደንት ሂ ሃዝ ኣፍሪካን ሩትስ
ፕሬዚደንት ኦባማ ከም ካልእ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ይኮኑን ኣፍሪቃዊ መሰረት ኣለዎም። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኬንያዊ ሱር ምህላዎም እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ኣገዳሲ እዩ።
ዝበዝሕ ትኩረት ዕለቶም ንግዲ ምድንፋዕ እዩ። ቀጻሊ ዓብዪ ጉዳይ ድማ ናይ ፀጥታ ኣጀንዳ። ኬንያ ብተደጋጋሚ ዒላማ እስላማዊ ኣኽራር ጉጅለ ኣልሸባብ ኮይና እያ። ኣብዝሓለፈ መያዝያ ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ዝኾኑ 148 ሰባት ተጨፍጭፎም እዮም። ድሕሪ ናይ ኬንያ ናይ ክልተ መዓልትታት ዑደት ፕሬዚዳንት ኦባማ ናብ ኢትዮጵያ ክጓዓዙ እዮም።
ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሰማያዊ ፓርቲ ኣባላተይን ሓያለ መራሕቲ እቲ ፓርቲን ይእሰሩን ኣለዉ ክብል ገሊጹ። ብዛዕባ እቲ ሓደ ሓደ ዝውሰዱ ዘለዉ ዝበልዎም ስጉምትታት ፕረዚደንት ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ስጋኣቶም ይገልጹ።
ያለው ሁኔታ እጅግ አስፈሪና አስደንጋጭ ነው። በሰላማዊ መንገድ ትግላችን እናደርጋለን ብለው
እቲ ዘለዎ ሁኔታት ኣዝዩ ዘፍርሕን ዘሰንብድን እዩ። በሰላማዊ መንገዲ ቃልሲ ክንገብር ኢና ኢሎም ንዝኣተውን ሕገ መንግስትን ሕግን ኣኽቢሮም ንዝኣተውን ሰባት ንሕና እውን እንተኾና ክንረድኦም ንኽእለሉ መንገዲ ክሳብ ንስእነሉ ንኣባላትና ፀገም ይወርዶም ኣሎ። ንኣብነት ክንጠቅስ ኣብ ምዕራብ ጎጃም ከባቢ ባህርዳር፣ ጎንደር 37 ሰባት ዝኾኑ ተኣሲሮምን ኣለዉ።
እቶም ሰባት 15 እዮም ኣብ ውሽጢ እዚ ወርሒ እዚ። እቶም 20 ከዓ ህብከት ከተልዕሉ ኢኹም ተባሂሎም ኣብ እዋን ምርጫ ዝተኣስሩ እዮም እውን ኢሎም። እዚ ከይኣክል ከዓ ሎሚ ቅነ ኣብ ሸዋሮቢት 5 ላዕሎት ኣመራርሓና ናብዚ ማእኸላዊ ቤት ማእሰር ትምፅኦሞም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከምኡ ህውከትን ዕግርግርን ንምልዓል ሓሲብኩም ንግንቦት 7 ክትምልምሉ ክትብሉ ረኪብናኩም ብዝብል ተኣሲሮም ኣለዉ ኢሎም። ኣብቲ ዝተባህለ ከባቢታት ዝተረኣየ ህውከት ኮነ ዕግርግር የለን ኣይተረኣየን ዝመስል ነገር እኳ ኣብቲ ከባቢ የለን ክብሉ እውን ኣቶ ይልቃል ገሊፆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብገበን እንተዘይኮይኑ ብፖለቲካዊ ኣረኣዮም ምክንያት ዘእሰር ሰብ ከምዘየለ የለን ክብል ብተደጋጋሚ ይገልፅ እዩ። ተዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን ብኢጋድ ፕላስ ዝፀደቀ ሰነድ ስምምዕ ሎሚ ተዋሂብዎም ኣሎ። ነዚ ሰነድ እዚ እቶም ወገናት እንተዘይተቐበልዎ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ክብሉ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ደቡብ ሱዳን ዶናልድ ቡዝ ኣፍሊጦም። እቲ ሰነድ ብኢጋድ ዝተዳለወ እኳ እንተኾነ እቶም ዝተሓቕፉ ነጥብታት ግን ብተደራደርቲ ዝተላዕሉን ዝተዘረበሉን እዩ ክብሉ ፍሉይ ልኡኽ ኢጋድ ጀነራል ላዛሮስ ኢምቢዮ ተዛሪቦም።
Let me assure you that it has captured well your inputs in the last 18 months.
እቲ ሰነድ ኣብዝ ሓለፉ ዓመትን ፈረቓን ተዘራርብኩምሎም ሓቂፉሎ ድልት ህዝቢ ደቡብ ሱዳንን ረብሓን እውን ከምኡ ዝሰማምዓኩምን ዘኺዶኩምን ሃገርኩም እንደገና ንምህናፅ ጽቡቕ መበገሲ ክኸውን እዩ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ተደራደርቲ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ሰነድ ኣፅኒዖም ከም ዝምለሱ ገሊፆም ኣለዉ። ንኣሜሪካን እንግሊዝን ኖርዌይን ወኪሎም ዝተዛረቡ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ቡዝ እቲ ሰነድ ንሰላም ዝሐሸ መንገዲ ዝፀርግ ድሕሪ ምባል ተፃረርቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ነዚ እንተዘይተቐቢሎሞ ስጉምቲ ክውሰድ ይኽብሉ ኣጠንቂቖም።
I want to be clear. If the parties again reject peace,
ግልጽ ክኸውን ደሊ ተጻረርቲ ወገናት ደጊሞም ንሰላም እንተዘይተቐቢሎምዎ ኣብ ልዕሊ እቶም ነዚ ዝፍጽሙ ስጉምቲ መቕጻዕቲ ንምውሳድ ብሓደ ቆሪጽና ኣለና።
ተጻባእቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ትረቅቕ ሰነድ ንምዝርራብ 5215 ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለሱ እዮም። 17215 ዓ ም ከዓ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ክፍረም ዝብል ተፅቢት ከም ዘሎ እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም። መንግስቲ ሶማልን ሓይልታት ሕብረት ኣፍሪቃ ንሚሊሽያታት ኣልሸባብ ኣብ ደቡባዊ ሶማል ዞባ በይ ካብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ዲንሶር ሎሚ ደፊኦም ከም ዘውፅዎም ተገሊጹ። ሚኒስትር መከላኸሊ ሶማል ዓብዱልቃድር ሸክ ደኒ እቶም ዝተሓባበሩ ሓይልታት ነቲ ካብ መቓድሾ 240 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ ዲንሶር ተቆፃፂሮም ኣለዉ ክብሉ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። እዚኣ ኣብ ውሽጢ ዝሰሙን ካብቶም ሚሊሽያታት ዝተመንዝዐት ካልእ እትቐንዲ ዕርዲ ኣልሸባብ እያ። ነበርቲ ከም ዝበልዎ ሓይልታት ኢትዮጵያን ሶማልን ቅድሚ ምምፅኦም ሚሊሽያታት ኣልሸባብ ሰዓታት ኣቐዲሙ ም ነታ ከተማ ሓዲጎም ኸይዶም እዮም። ሓደ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ከም ዝበሎ እቶም ሚሊሽያታት ነተውቲ ቀቢሮም ስለ ዝኸዱ ሕጂ ምፅራይ ከም ዝተጀመረ ኣፍሊጦም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማሊ ሓንቲ ጀልባ ካብ ወሰናትን ማያት ሊብያ ምስ ተበገሰት ክትጥሕል ብምጅመራ 40 ስደተኛታት ከም ዝጠሓሉ ተገሊጹ። ሓደ ሓይሊ ባሕሪ ጀርመን ንካልኦት 80 ሰባት ከም ዘድሓነ እውን ተገሊጹሎም። ገባር ሰናይ ትካል ህፃናት ኣድሕን ከም ዝበሎ እቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ሴነጋላውያን፣ ማላውያንን ቤኒናውያንን ከም ዝነበሩን ካብኣቶም ካብቶም ዝሞቱ 7 ከዓ ቆልዑ ካብ 7 ክሳብ 16 ዓመት ዕድመ ዝነበሮም ከም ዝኾኑ ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ድማ ካልኦት ክልተ መራኽብ በተልእኹ ኣድሕን ሕብረት ኤውሮጳ 669 ስደተኛታት ትማሊ ናብ ደቡባዊ ሲሲሊ ከም ዝተወስዱ ተገሊጹሎ። ናይ ናይጀርያ ፕረዚደንት ሙሃሙድ ቡሃሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ናይጀርያ ዝገበረቶ ቀይድታት መሸጣ ስትራቴጂካዊ ኣፅዋራት ንፅንፈኛ ጉጅለ ሚሊሻ ቦኮ ሃራም ዝረብሕ ክብሉ ተዛሪቦም።
የቀኒልና ምን ሓንቲ ናይ ስፖርት ዜና ክስዕበልኩም። ሎሚ ዓርቢ ክካየድ ኣብ ዝወዕለ መበል 19 መድረክ ቱር ዲ ፍራንስ ዝነኣሰ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ውድድር ዘካየድ ዘሎ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ መበል 26 ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ ኣሎ። መርሃዊ ቅዱስ ነቲ ደረጃ ዝሓዘ ካብቲ ቀዳማይ ዝወፀ ቪንሰንዞ ኒባኒ ብ11 ደቂቅን 41 ሰከንድን ድሕሩ ብምውፃእ እዩ። ጋንቲኡ ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ በዚ ብመርሃዊ ዝተመዝገበ ውፅኢት ሓበን ከም ዝተሰምዓ ብትዊተር ኣብ ዘርጋሓቶ መልእኽቲ ኣፍሊጣ ኣለ። ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ውድድር 15 ደቂቅን 12 ሰከንድን ድሒሩ መበል 33 ኮይኑ ፈፂሙሎ። በዚ ሎሚ ዝወዓለ መበል 19 መድረክ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ሓፈሻዊ ነጥቢ ኣብ መሪሕነት ዝርከብ ክሪስቶፈር ፍሩም ናይ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈፂሙ። ፍሩም ድሕሪ ኢጣልያዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኣስታን፣ ኮሎምቢያዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ሙስታርን ውድድሩ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ብምፍፃሙ ኣብ ናይ ሓፈሻዊ መሪሕነት ዝነበሮ ፀበልታ ብ30 ሰከንድ ነኪዩሎ። ክንሓልፍ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ናብ ናይ ወላዲ ኣቦኦም ዝኾነ ሃገር ኬንያ ብምቕፃል ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክጓዓዝ እዮም። እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝካየድ ዓለምለኸ ጉባኤ መራሕቲ ፈጠራ ንግዲ ክሳተፉ እዮም። ወኪል ቪኦኤ ካሮል ካስቲል ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብን ኣብ ዓለምለኸ ጉዳያት መፅናዕትን ምርምርን ዘካየድን ማእከል ውድረው ኣብ ዝተባህለ ትካል ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪቃ ንዝኾነ ሞንደይ ሙያንጉዋ ብዛዕባ ዑደት እቶም ፕሬዚደንት ኣዛሪባታ ኣላ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ስልጣን ዝርከብ መራሒ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ክፍፅም ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ፈላማይ ክኾኑ እዮም። ናይ ኢትዮጵያ ዑደቶም ሕቶታት ምልዓሎም ኣይተረፈን። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ዝለዓለ ዓወት ዘመዝገበትን ኣብ ምግስጋስ እትርከብን ሃገር እንተኾነት እውን ዓበይቲ ሽግራት ኣለዋ። ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ከቢድ ዓፈና ይፍፀም። ኣብዚ ኩነታት ፕሬዚዳንት ኦባማ ዑደት ምክያዶም ዝተጋገየ መልእኽቲ የሕልፍ እዩ ብዛዕባ ዝብሉ ነቐፍቲ ርእቶ ክህባ ዝተሓተታ ኣብ ማእኸል ዊልሰን ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ሞንዴ ሙያንጉዋ ፕሬዚዳንት ኦባማ ክልቲኤን ሃገራት ኬንያን ኢትዮጵያን ንዑደት ምምራፆም ንጉዳይ ኣፍሪካ ዝከታተሉ ብገሊኦም ማሕበረሰባት ስኽፍታ ዝፈጠረ ጉዳይ እዩ ክብላ ይሰማምዓ። ኣብ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ምሕደራን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ዘሎ ስኽፍታ ብምሕባር ክንሪኦ ዝግባኣና ጉዳይ ድማ ኣሎ ይብላ ሞንዴሩ።
But I think we also have to remember that both Kenya and Ethiopia are key strategic partners for the United States, particularly in
Kenya and Ethiopia and ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ቀንዲ ስትራቴጂካዊ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምዃነን እውን ክንርስዕ የብልናን ኣብ ሶማል ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘሎ ኩነታት ንክልቲኣተን ሃገራት ዓብዪ ፈተና እዩ። እዚ ስጋኣት እዚ ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ዓለም ለኸ መልክዕ እውን ኣለዎ። በዚ መንፅር ኬንያን ኢትዮጵያን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቀንዲ መሻርክቲ እን። እቶም ፕረዚደንት ዘካየድዎ ዑደት ክልቲኣተን ሃገራት ኣብቲ ዞባ ሰላምን ፀጥታን ንምስፋን ከምኡ እውን ኣንጻር ኣልሸባብ ንምውጋእ የበርክቶኦን ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ብኣካል ተረኺቦም ንምምስጋን ዕድል ይህቦም እዩ።
ክልቲአን ሃገራት ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ተልእኾ ምኽባር ሰላም ብዝፃወትኦ ግደ እውን ተወሳኺ እዩ ይብላ። ኢትዮጵያ ንተልእኾ ሰላም ሕቡራት መንግስትታት ብተዋጽኦ በዚሒ ወታደራት ካብ ዓለም ራብዐይቲ እንትኸውን ኬንያ ኣብ መበል 29 ትስራዕ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ግጭታት ደቡብ ሱዳንን ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካን ይፃወትኦ ንዘለዋ ናይ ሽምግልና ግደ እውን ካልእ ምኽንያት እዩ ይብላ ሞንደር። እዞም ጉዳያት እዚኦም ዓብዪ ትኩረት ዝወሃቦም ጉዳያት እኳ እንተኾኑ ምሕደራን ሰብኣዊ መሰላትን ብዝምልከት ዝለዓሉ ስግኣታት እውን ግቡኣት እዮም ይብላ። እቶም ፕሬዚዳንት እዞም ጉዳያት እዚኦም ከም ዘልዕልዎም እውን ርግፀኛ እየን ኢለን። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መትከላት ተመርኪሳ ድምፃ ክተስምዕ እትኽእለሎም ኣጋጣሚታት ብምዃኖም ኣፍሪካውያን ከም ህዝቢ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እዚኦም ትፅቢት ይገብሩ ይብላ። ብምውሳኽ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ትኩረት ዝሃብሉ ምክንያት እውን ይገልጻ።
But let me just touch on this visit to Ethiopia. I think the framing of this visit is going to be important. I think rather than
ኣብዚ ጉዳይ ዝውስኸሉ ነገር ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ንሪኤሉ ኣገባብ ዓብዪ ቦታ ኣለዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዕዶት ምግባሮም ንገዛ ርእሱ ዓብዪ ነገር እንተኾነ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘካየድዎ ዕዶት ጌርና ዘይኮነስ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ጉዕዞ ጌርና እንተርእናዮ ዝበለፀ ክብደት ይህቦም። በዚ መንፅር እንተዳ ርእና እቲ ዕደት ፕረዚደንት ኦባማ 53 ኣባል ሃገራት ንዝሓቆፈ ኣህጉራዊ መድረኽ ተጠቒሞም ኣብዞም ዝተላዕሉ ቀንዲ ጉዳያት ንኣፍሪቃውያን ዜጋታት ዝዛረብሉ ዕድል ክፈጥረሎም እዩ። እቶም ፕረዚደንት ከምኡ ከም ዝገብሩ እምነት ኣለኒ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ከም ዝተፅሓፈ እውን ትዛረብ ጋዜጠኛ ካሮል ካስቴሎ። ንኣብነት ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ናይ ፖለቲካ ተቃወምትን ብእትፍፅሙ ዓፈና ኣብቲ ኣህጉር ቅድሚ ትስራዕ ክትብል እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ጉዕዞ ብትሪ ነቒፋቶላ እታ ጋዜጣ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ጸረ ሽብርተኝነት ኣጋርነትን ንሰብኣዊ መሰላት ዝውሃብ ክብርን ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምልዓል ዝኽእሉሉ ኩነታት ክህሊ ኢልና ተስፋ ንገብር ይብላ ንሰን። ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ኣብ ዝኽፈትን ፕሬዚዳንት ኦባማ ዝሳተፍሉን ዓለም ለኸ ጉባኤ መራሕቲ ፈጠራ ስራሕቲ ንግዲ ኣብ ኣፍሪካ ክካየድ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉባኤ እዝን እቶም ፕሬዚዳንት ኣብቲ ጉባኤ ምስታፎምን ዘለዎ ትርጉም ከምዚ ይብላ።
This is very important both to the US but also to US global relations particularly with emerging
as gubaezi new united states trade economics miz taraf alam bifillay dima qutaban in abey khayd min zallaw hagrat zallaw rakb bimtassar abi turgum zallaw iyu to gubaez tawatana obama ab 2019 amat mrat ab cairo ab zasmuwa madara iyu am ma'bal zirkaba hagrat zallaw n'ur hafti hizban kribahallum intan adlaynat ma'bal qutaba agadasi ilom niromiyam am madaraom
እዚ ጉባኤ እዚ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ክካየድ ንፈለማ እዋን ከም ዝኾነ ዝሓበራ ኣብ ማእኸል ዊልሰን ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ሞንዴር ሙዋንግዋ ኬንያ መናሃርያ ምዕባለ ዘፈር ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ካብ ምዃና ብተወሳኺ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ካብ ኩለን ሃገራት ዝዓበየ ቁጠባ ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት እቲ ጉባኤ ኣብቲ ሃገር ምክያዱ ዓብዪ ግምት ዝውሃቡ እዩ ይብላ ወሲኸን።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ተረኛ መደብ ቅሕፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት፣ እዚ ክልተ ሰሙናዊ መደብ ቅሕፅልሚ እዩ። ንሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ትምረቕ ዘላ ፈላመይቲ ትርጉም ፊልም ኣኒሜሽን ሪዮ ፓፓጋሎ ግርማይ ሒዙና ኣሎ። ቅድሚኡ ግን ንመምህር ኣስረስ ተሰማ ብገዲም ድምፃዊ ኣላሚን ዓብደላጢፍ ክንዝክሮም ኢና። ይቐኒልና ነባር ስነ ጥበባዊ ኣላሚን ዓብደላጢፍ፣ መጀመርያ ከመይ ኣለኻ? ጥዕናኻ
ፅቡቅ አልሓምዱሊላ፣ ፅቡቅ ኣለኹ። ከመይ ኣለኹም ንስኹም?
ግርም ኣለና። ናይ ነዊሕ ግዜ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቀደም እዋን መሳርሕትኻ ዝነበሩ መምህር ኣስረስ ተሰማ ኣብ ቀረባ ሓሊፎም፣ ሕጂ ካብቲ ብሓንሳብ ስራሕኹሞ ተዘክሮታትካ ክተካፍለና ዓዲመካ እሞ እስኪ ኣብቲ ፈላማይ ግዜ ርክባትኩም ከመይ ከም ዝነበረ ኣካፍለና።
ንሱ መምህር ኣስረስ
ሕጂ መምህር ኣስረስ ዝያዳ ዝፈትዎ ነገር እንታይ ነይሩ ኣብ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ስነ ጥበብ ዝምልከት?
ዓብዪ ሙዚቀኛ እዮም ነይሮም። ዜማታት ንኣባላት ናይ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ይዕድሉ ነይሮም። ብፍላይ ድማ ናይ ዝበር ተስፋሁነይ ንዓይ ዜማታት ይዕድለና ነይሩ። ከምኡ እውን ግጥምታት ማዕለያ ዘይብሉ ግጥምታት እዩ ዝገጥም ነይሩ። ንሱ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ክትብርከ ክትዓቢ እዩ ምንየቱ ነይሩ። ንኸዕብያ ድማ እዩ ዝደክም ዝፅዕርን ዝነበረ።
ንዓይ እውን ዝሃበኒሎ ሰብ ዝበልካ እንታይ ነራ ንዓኻ ዝሃባ ዜማ መምህር ኣላሚን?
ኣብ ኣሜሪካ ከለኹ ዝሰደደለይ ግጥምን ዜማን ብዛዕባ ናይ ስዋኣት ኣብ ውገ ናይ ኤርትራ ዝተሰው ብዛዕባኦም ትገልፅ ግጥምን ዜማን ብሓባር ሰዲድለይ። ኣብ ኣስመራ ከለና ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ከለና ድማ ሰብኒከብዱ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ዝብል ግጥምን ዜማን ባዕለይ ዝገበርክዎ ዳርጋ ብምሉእ ምትሕብባር ናቱ ሓፍቲምዋ ነታ ደርፊ ከምቲ ኣነ ዝገበርክዋ ዘይኮነቲ እሱ ነታ ደርፊ ኣዕርያ ከምተፍትም ገይርዋ። ከምኡ ንሓይ ጥራሕ ዘይኮነ ንካልኦት ኣባላት ናይ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ እውን ባዕሉቲ ግጥሚ የመሓይሸልና ነይሩ።
ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ይፃወቱ ነይሮም ኣይኮነን መምህር ኣስረስ ተሰማ?
ቀደም ፊዝ ሃርሞኒካ ፃወት ነይሩ። ድሓር ካብ ፊዝ ሃርሞኒካ ሓሊፉ ናብ ኦርጋን ኣትዩ ኦርጋኒስት እዩ ነይሩ።
እዋ መምህር ኣብዚ እዋን ቅድሚ ሞቶም ዝነበረ ኣብ ናይ መወዳእታ ሂወቶም እንታይ ወግዒ እንታይ ዕላል ትረኸቡ ከለኹም እንታይ ብልኹም ነይሮም መምህር ኣስረስ?
ነዊሕ እዋን እዮም ሓሊሞም ዘይፍሉጥ ዓይነት ሕማም እየ ሩ ክልተ ዓመት ካብ ገዛ ኣይወፅን ክልተ ዓመት ዓቕሚ ኣይነበሮምን ብወልሸር እዮም ዝኸዱ ነ ሰማዑና ዳ እምበር እምልሹልና ኣይነበሩን። ግን ቅድሚ ክልተ ዓመት ብሓባር ብዙሕ ንዘትሊ ብዙሕ ንዕልል ብዙሕ ንዋጋዕ ነርና። በርትዑ ኣይትሕመቑ ገና መንእሰያትኩም ዘለኹም ብለና ነይሩ ነፍሱ መሓሪ
ዋ ንሕና እውን ካብዚ ዝደወልናሉ ግዜ ነይሩ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ምዝራብ ዓቕሞም ደኺሙ ግን መን ምዃና ዝደወልና ሰላምታ ይቕበሉና ነይሮም ብደቀም ገይሮም የቐኒልና መምህር ዓላሚን ዓብደልለጢፍ ብዛዕባ መምህር ኣስረስ ተሰማ ክትዛረብ ኣብዚ መደብ ምቕራብካ ዕድመን ጥዕናን
ንዩ
ንከብዱ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ሓስብ ኣለዎ ክግምት ክዝክር تعريف زي مغلوب أمتى
ክንሓልፍ እቲ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝፍለጥ ብራዚላዊ ፊልም ኣኒሜሽን ሪዮ ፓፓጋሎ ናብ ትግርኛ ተተርጊሙ ኣብ ከተማ መቐለ ንምርኢት ቀሪቡ ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ምስ ተርጓምን ኣላይን ከምኡ ውን ምስ ኣሰናዳእትን ተዋሳእትን እታ ፊልም ኣዋጊዕ ኣሎ። ግርማይ
ተወልደ ይቕኒየለይ ሎማዓንቲ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝፍለጥ ሪዮ ፓፓጋሎ ፊልም ተተርጊሙ ኣሎ ናብ ትግርኛ ፅባሕ ቀዳም ድሕር ሰዓት ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ ብዕሊ ምረቕ ኣሎ። ኣሰናዳእቲ ተርጓሚ ከምኡውን ተዋሳእቲ ኣብዚኣ ምሳይ ኣለው። መን ክብል?
ዳዊት ገብሩ ይበሃል። ናይቲ ሪዮ ፓፓጋሎ ተርጓምን ዳይሬክተርን መዳለውኒ።
ራህዋልኣከ ይበሃል። ኣብ ሪዮ ፓፓጋሎ ተዋሳኢት ከምኡውን መዳለዊት ማለት እዩ።
ያሬድ ዳዊት ይበሃል። ተዋሳኢ ማለት እዩ።
መልዐል ኣለና ድሕዚ ካብዘን ኩላይ ፊልምታት ናይ ኣኒሜሽን ሕር የቢልና ነዚኣ ዝተርጉምና ኣላ።
እቲ ፊልሚ ብብሉስካይ ስቱድዮ ክስራሕ ተሎ ብሉፅ እዩ። ካብቶም ካልኦት ኣኒሜሽናት ተፈታዊ እዩ። ተፈታዊ ዝገብሮ ምክንያት ድማ እቲ ፊልሚ እውን ሙዚቃዊ ምዃኑ እዩ። እዚ ክልተ ሓይሊ እዚ ክጠምር ተሎ ፍሉይ ድምቀት ስለ ዝፈጥር፣ እዚ ፍሉይ ድምቀት ድማ ንትግርኛ ሰማዕን ተናጋርን እስኪ ንሕና ንዓቕምና ጌርና ነቕርበሉ ብልብል ተርጊምና ኣቕሪብና ኣለና።
ኣዕዋፍ ይኹም ዳርጋ ኮይንኩም ሞፍቲ ፊልም ከመይ እዩ ፈታኒነቱ ከመይ እዩ ኣዕዋ?
ሰብ ኮይንካ ክትሰርሕ ከለካ ቅልል ዝበለ እዩ። ምክንያቱ እቲ ካራክተር ተቐቢልካ ምስ ነብስኻ ምልባስ ጥራሕ ወይ ድማ ምውዳድ ጥራሕ ይፅበየካ። ኣዕዋፍ ኮይንካ ክትሰርሕ ከለካ ግን ድምፅኻ ንክተምፅኦ ባዕሉ ብጣዕሚ እዩ ኣቸጋሪ እንዳልካ ክትሰርሐ ከለካ ማለት እዩ።
እቲ ፊልም ቅድሚ ናብ ምረቓ ምብፅሑ ኣብ ኣክሱም ሆቴል ቅድም ክብል ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ኪነ ጥበብ ኣብ ዝተረኸብሉ ተገምጊሙ ነይሩ። ኣጋጣሚ ኣነ እውን ኣፍቲ ገምጋም ተረኺበ ነይረ። ያሬድ ካብቶም ንፉዓት ተዋሳእቲ ሓደ እዩ ዳርጋ ኢሎ እዮ ነይሩ እሞ። ያሬድ ከመይ መሊካ እዮ?
ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ። ከም ሰብ ኮንካ እሞ ከዓ ናብ ኣዕዋፍ ክትቅየር ከለካ ብጣዕሚ ከቢድ፣ ብጣዕሚ ድገርም ግን ክኢልናዮ።
እንታይ ኢኻ ነርካ?
እሱ እቲ ብሉ ዝበሃል ዑፍ እዩ፣ ወዲ ገዛ እዩ። ንፈልጦ ተኣምር የብሉ ናይቲ ሂወት ኣዕዋፍ ምናምን ግን በቃ
ሞኪራይመስልን
ዝመረፅ ኩሉ ምክንያትታ እዩ መልክዑ እዩ። መልክዑ ልትዒፍ ዝመስልን ተዋሲኡ እውን ኣይፈጥን። ፊልሚ ይፈቱ እዩ፣ ሙዚቃ እውን ይፈቱ እዩ። ድሕሪኡ ደቂ ሰፈር ኢና ኣብ ሓደ መንደር ኢና ነርናና ምስ ረእኽዎ ስቲ ንዚ ካራክተር ክኾነሉ እዩ። እቶም ተመረፁ ካራክተራት እንቶም ዘለዉ ብምስሊ ይመስልዎም እዮም፣ ብገፆም ማለት እዩ። መምረፂኦም ውንስ እዮም
ረሃባ እውን ትመስል እያ ማለት እዩ።
ኣጋጣሚ ኮይኑ ሽኮሪ ና እያ ጅብል እውን ረሃባ እውን ሽኮሪ ና
ያለ
ፅቡቅ እዩ። ኣብቲ ምስንዳእ ረህባ እቲ ዘድሊ ናውቲ ብገንዘብ እውን ክኾን ይኽእል፣ ብሓይሊ ሰብ እውን ክኸውን ይኽእል። ከመይ ፈታንደ ነይሩ?
ዳዊት ሓያል ሰብ እዩ። ሕዚ ከመይ እዩ ሓደ ፊልም ክተዳሉ ከለካ ባዕለይ ጥራሕ ክገብሮ ትብልቲ ኮይንካ ናብ ፀገማት ኢካ ተኣቱ። ስለዚ መጀመርያ ዳዊት ነቲ ሰብ እውን ክመርፅ ከሎ ምስቲ ሞያ ቅርበት ዘለዎም ተዋሳእቲ ካልእ ከዓ ጋዜጠኛታት ሓዊስና ማለት እዩ። ስለዚ ናፍቲ ገንዘብ ምውፃእ ናፍቲ ምድላው ክንመፅእ ከለና ድማ ንእሽተይ ከቢድ እዩ። ግን ድማ ፅቡቅ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ ኢልና ኣሚና ኣነን ዳዊትን። ዝወፀ ወፃእ ክወፅ እዩ ወላ ንክሰር ክሳምዋሊና በፂሕና ፅቡቅ ስራሕ ተሰሪሕና ብድሕሪና ዝመፁ ስራሕቲ መርኣያ ንኸውን ብሉፃት እንዳኾኑ ክመፁ እዮም ብዝብል ሓሳብ ኢና። ልክዕ እቶም ዝመፁና ፈተናታት ናይ ገንዘብ ወፃኢታት ከምዘይና ክና ርኢና እዮ ማለት እዩ።
ዳዊት ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ብራዚል ዝተሰርሐ ፊልም ምስ ምዃኑ ናይ ዓድና ጣዕሚ ንክህልዎ ንምግባር ተፈቲኑ ዶ?
እቲ ፊልሚ ትግራዋይ ባህሪ ክህልዮ ኢና ፅዒርና። እዚ ካብቲ ቃለ ተዋስኡ ጀሚርካ እስከዓ ሙዚቁኡ ትፅሑፋት እውን ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ትግርኛ እዩ ተቐይሩ ዘሎ። ብጣዕሚ ዝገርመካ ዕለት ዕለት ካብዚ ኣኒሜሽን ፊልም እዚ ናይቲ ርእሶም ኣተሓሳስባ እናተምሃርና ኢና መፂና። እስከዓ መወዳእታ ኤዲት እስከዓ ንገብር ሓዱሽ ነገር እናረኸብና ኣሎ። ስለዚ ካብቲ ተርጊሙና ህዝቢ ምቕራብና ብላዕሊ ንሕና ዝተምሃርና እዩ ዝበዝሕ። ስለዚ ብተካእለ መጠን ትግራዋይ ጌርናዮ ኢና ኢና ንሓስብ።
ብፍላይ ኣብ ኣፍታ ሙዚቃ ከመይ መሊኾም ማዶት ግጥሚ ናብ ዓዲ ትትልሂት
او خزي افتي فيلمي سامبا يو تناي برازيل باري بعدنا سامبا كنت انا واش تقحايا هذه اللي زي اكن اللوت تعمينا سامبا صوتها سامبا تريتنا لنا تو موسيقى وين كتسمعوا ويهم بوغيري تواديدو سامبا لا تريت قير زيرناينا صحفاتو دما ولداي كزاهين زي اغطاني تعاو كمسكني دلي قطري لايت يدو بتزغر بخبي دينير تسرح صحفات كله لا بتغرينا ادابت وي دما توريسلو زغطامي نحفتي رهاون كمسكني دلي خميت الخني سب زلو اي زب حق انا بتفطري هم تفطرون هم يا ترفو مالتي عينوان زه غن يله رهو عينوان حياتني سلازي زابر يخبر لك في دلي
ياريد متشس نايدو ميسانو عفيرو مخالو بعيف خاجه ميركانخه كاب حزن دحارك خميو تموس اتقصللو ديخه
وا كانصللي تسفاري ليز فيلم زي دعمي نغيري ندي فهمان اغاتو حبس بملك عديم
قال لي تقصلي خات مستنى عوا فيلم
كرتلي
افكون كاتقصليخه تبالكو إذا مثلا نخاف حزم دحار أي حد سكان زخوني
بكا بو تمسيخة هلغو
صبوي مبار كورا سمعتنا تانا ريو بابا قالو تصباح بقلت من رأى الله قدام ساعة شاعة تمالتيو أبي حاول سمعتات كدراي خنزازن
ستوسانو تكيتات الناشطنا ينزلنا سلازي أفتما عالتوون أبي أدارش حالتي سمعتات هب أفتاكي تكيت كشيديو قدمي أخي مدزون الزدالي دمار هو لأكتك الحتمة مللين كيح مسكال قوني بممزع تكيت كغزونا يخو اليوم قدرتا سلكتاتونا اللونا بارو تشاعة تأسر سلستة بارو حموشتة سلسان شومونتن سلسان شدشتن بمدوال
تكيت مقارباك رخوة اليوم كلهم موزز ساتفوا حواتنا خبرتي هابلنا كنون دالي بدل حفش أغن أنحنا زي ملعلينا أيو مبزحينا نايو عالنا أنيميشن مسرحي سلازي أحنا دلواتينا نايكينا بتالي تقرأيكا بزي معواي زي متحواري اللي أنا نعمل زي متحوار دما بمتأخذ فتحو تقلبات مو متحوار مالتي سلازي نتحاور ندقاقف كله خيلا ببقجامو قدقون بمقوار نتباب زمقو هزبنا تبق نقارك نقروالو عالنا بالملاق تحلف
قال قال سبقنا هتس أنا تفيلم يوم مسيل ومزلو إذا فيلم زقن أب كله كل العدم زلو سب كريقو سخيليو سلازي نهتس أنا تراحي نقدف اللوم هتس أنا تقنا ونحيزنا نمتقنا الزناق عيوم سلازي ناي هتس أنا سلازي كونا ناي عبيتوني كل خمتهم كتري إلنا إنا بزقات أمن عدم مالتي
رهو على أكا داويت قبرون ياري داويتن كبرتي هاولي بتعمي زم اسكنكو
يغني الله نحنا ونبتعمينا نفسكنك
مدبك احس الميو كتسام وصنحكم يا غنيلنا غرماي كبرى سمعتي رئيتكم زخون غزي اسلا زحصرنا كنسغروينا ادالينا ينيرنا قد ساعات تصنقيقا ابزربنا بزحات بزحات يكم مدغتكم سديدكمنا بما ايتكون قصر يخل مبزحتي وين قرب زخل صبو رئيتاتي نيرو بزغونا قن بحسرات قزيئ إناق نقربا زي نخلو زلنا نخل لكم يقني لنا كالأتون تساتفو عدراشانا ندقنا نمزغخار كلتا بعدو خلتا كلتا بعدو حاموشتاي تسعان تشعاتن نوشت مزمر حسرت حاموشتاي بإيميل horn@voanews.com لكم صحاف لنا لوما عربيو قدام سنبت فنوي بلنان صوني إناق نراخب ساب شعو سناي قدام سنبت
This program has come to you from the Voice of America, Washington.